kun radio sagale americati radion sagale america wita ta kabe ga jumatat galgale kessa salama wolakka jel kabe ga sa sadit meter bandi demission isodumi tokorat washington dc ra ka dabar su saganta fanoromo amma jel kaba fagof dio da radio satellite nile sat if internet in kanen saganta ken yordoftan dagge fato ta ken jallata mo akamoltan arri witata mudde digdemi lama barakuma lama fku da fur akala kopsa ethiopia timo sadasa kuda sadi barakuma lama difama mudde kuda sadi barakuma lama torba kesume san kesan rani na modanditi
tunisian presidenti hala wala ban filata me kajal qaba argatte jirti matao duarata tamjirtu anjal ne gamadal
marin sudan ki ba malle milkovne magala bair dar kesatimo hirir mormi gara duma torban dabre rajechun jimata geggesame okarume namnimi damelle nijira jeda majira oduda boda ballina nitidebina gambratin immo sporti qamna qoppi addawaye hoji manamare united states kagutu mabarakana tille fule fannejira wa marafo gatu murasaganta kenyatin walin trajen dagge fato ta kenya ballen so dutif garajallani tadebina
Finfinne keessatti gaggeeffamaa ka ture mariin Sudaan kibbaa marsaa sadaffaan guyyaa afuriif eegatti fufee booda yeroo ka biraatti dabarfamee jira. Gamlameen wal falman wal waraansaaf qophaa'aa akka jiran odeeffannoon ba'aa jiraa jedhu maanguddoon araaraa kan IGAD keessaa tokko obbo Siyyuun Masfin. Tunisiyaan bara 1956 Faransaay irraa walaba eegabaate as filannoo pirezidaantii walabaa yeroo jalqabaa gaggeeffameen nama yeroo dheeraaf siyaasa keessa turan BGSFC filattee jirti. Qaamni olaanaan kan filannoo walabaa har'a akka labsetti umriin isaanii 88 kan ta'e ministeerri duraanii kun sagalee dhibba keessaa harka 56 argachuun filataman. Akka kanaanis pirezidaantii yeroo cehumsaa ta'uudhaan bara 2011 kaase biyyattii hoogganaa ka turan Monsef Marzuki bakka bu'uuf jiru. Mr. Esebin baatii darbe filannoo marsaa duraa gaggeeffame booda jaallatamaa dhufan. Filannoon dilbata kaleessaa Tunisiyaa keessatti gaggeeffameen uummata harka dhibba keessaa 60 ta'utu ba'ee sagalee kennee jedhameera. Buufata autoobisaa kan Naayijeeriyaa tokko keessatti dho'iinsi dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu nama 20 galaafatee jira. Aangoonni naannoo akka jedhanitti boombiin kun buufata autoobisii magaalaa Gombee keessatti namoota ka biroo 21 madeesse. Iddoon kun imaltoota ayyaanaaf jecha karaa dabaree eegaa turaniin kan guutame ture. Dhuma baatii onkoloolessa darbees lafa autoobisiin dhaabbatu kan Gombee kanatti boombiin konkolaataa irraa dho'ee nama 10 ajjeesuun isaa ni yaadatama. Balaa kanaaf itti gaafatama ka fudhatu kan hin jirre yoo ta'u haleellaa har'aa kun Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti dhaqqabuunsaa ibsameera. Iddoo kanatti garee hidhattoota islaamaa Boko Haraam jedhamatu irra deddeebi'ee uummata irratti haleellaa gaggeessuun beekama. Kunis mootummaa islaamaa dhaabuuf yaalii godhuun ta'uun ibsameera. Kooriyaan kaabaa muuvii yookaan sinimaa Sony Pictures hattee baafte jechuudhaan Ameerikaan karaa adda addaa haaloon ba'a jechuun dubbachuu isheetiif dhiifama gaafachuu qabdi jechuun Pyongyang gaafattee jirti. Ministiriin ittisaa kan Kooriyaa kaabaa akka sabaa himaa mootummaa irratti dilbata kaleessaa dubbatanitti gocha kanaaf mootummaan Ameerikaa Kooriyaa kaabaa komachuun dogoggora jedhan. Himannaan kunis hundee tokkoyyuu hin qabu jedhu. Gama kaaniin ministiriin dantaalaa Chaayinaa akka jedhutti Kooriyaan kaabaa karaa warshaalee Chaayinaa hanna kana gaggeessite gabaasa jedhu. Dhugaa ta'uusaa mirkaneessuuf odeeffannoo ga'a hin qabu jedheera. Biyya tokko irra dhaabbatanii biyya sadaffaa miidhuuf yaalii gama marsariitiin godhamu Chaayinaan kan mormitu ta'us dubbi himaan ministirii haajaa alaa kan biyya isheeti ibsanii jiran. Namni magaalaa Niyuyoorki keessatti poolisoota lama ajjeese seenaa hookkaraa fi sammuunsaa ka dhukkubaa ture ta'uu aangoonni poolisii ka sadarkaa olaanaa dubbatanii jiran. Umriinsaa 28 kan ta'e Ismaayee Birinsle Brooklyn keessatti poolisoota wajjin poolisoonni ajjeese Liu Rafael Ramos jedhaman sanbata darbe konkolaataa poolisii keessatu ta'anii ajjeese san booda buufata poolisii randebia bufata babura nanno sana jirutti figudan ofisa ofaje sera prinslin ajechan kun itu indakabin dura damsawan farra policy farra motumata an marsariti instagram jedamuratti matansudan gurrachot michael brown if eric garner jedamanirat ajecha policy adigesisan halon ba jede ture Brinslin gurrachot yota u polisi na jese mo hidda dalata Asia kan Hispanic kan kabanta unip samera. Angon ni Pakistan aje cha torbandar bebaratota abbarsiso ta dibato ko shantama ta ani rati gagge fami wajjin hala hidata kabun na mo ta heddu hid ajran. Ministerin hajabi ya kesa nisar kahana kajedaniti kanen hidamankun aje cha garajabina gagge fami kan kindesu kesa harka kabu. Manni barumsa ajjechan kun keessatti raawwatame kamagaala kaaba dhiyaa biyyatti paashoor keessatti kan argamu kan waraanaanis gaggeeffamu ture garuu namoonni dhaman kun meeqa akka ta'anii fi eenyummaa isaanii ifan ta'an hidhattoonni taalibaan kanneen dhukaatota qabatanii turan mana barumsaa kana seenanii gaafa muddee 16 ijoolleef barsiisotatu addaan hin baasin fixan. Shaan akka jedhanitti shororkeessonni haleellaa wal fakkaataa yeroo lammataaf geessisuuf karoorfachuu akka malan mootummaan odeeffannoo qaba jedhu oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata dabre kana magaalaa Baahir Daar keessatti hiriira mormii geggeessamee lubbuun namaa dhabamu miidhaan dhaqqabuuniif namoonni hidhamuun dubbatamaa jira. Marsariteeleen interneetis viidiyoolee fi suuraalee ka facaasan yoo ta'u viidiyoolee sanarraa dhukaasaaleenis dhagaamanii jiru. Hiriirri maaliif geggeeffame? Baahir Daar keessatti jechuudha mootummaan deebii akkamii kenne? Kana ilaalchisuudhaan Solomoon Kifilee namoota hiriirichaatti hirmaanne jedhaniif ijaan argine jedhan dubbisee jira. Tujubeetuu hiikee dhiyeessa.
Hiriira magaalaa Baahir Daar kanarratti kanneen hirmaatan keessaa tokko obbo Tabajje Nagaash jedhamu. Hiriirri kun eessatti akka jalqabame gaaffii Salamoon dhiyeesseefinnaa deebisan.
Salfuu jemmaruu Giyoorgis Beete Kiristiyaan nabbar. Kazaa bamasqala addaawaa argoon heedhu.
Hiriirri sun kan jalqabame mana sagadaa Giyoorgisii cinatti ture. Sanbooda gara waltajjii masqalaatti adeemne. Anis achittan itti dabalame sababiin hiriira sanaas bakka taabotaa lafa jedhamu waltajjii masqalaa abbootii qabeenyaaf waan kennameef innafis namoota dhuunfaan waldaan ijaaramanii hojjetaniif kenname amantoonnis kanaaf hiriira mormii randeebi'aa amantoonnis kanatti aaruudhaan hiriira mormii dhageessisuuf dirqamanii jedhan. Hiriira kana kan waameef qindeesse hin jiru ka jedhan obbo Tabajjan dhimmichi dhimma amantii waan ta'eef jecha namoonni muraasni kellaa mana sagadaa keessatti mari'achuu jalqaban. Namoonni gama mootummaarraa ta'anis dallaa waltajjii masqalaa kana diiguu jalqabanii jedhan. Namoonni mareef wal ga'anis yeroo dhuma sana gara hiriira mormiitti akka ba'aniif dirqamuu isaaniillee dubbatan. Amantootumatu wal ga'ee gara hiriira sanaatti deeme malee ka qindeessillee hin jiru jedhaniiru. Marsariitii adda addaa irratti dhukaasi dhaga'amuusaaf waraabamuusaa namoonni ajjeefamanis miidhaan irra ga'es jiraachuu gabaasaniiru. Miidhaan isaan irra ga'e yoo ta'e obbo Tabajjan gaafatamanii.
በወቅቱን የጉዳት አልደረሰብኝም ግን አው ድረገጽ ብቻሉት እውነት ነው
አናን የሮ ሰነት ሚዳን ረጋይን ቱሬ ገሩ መርሰሪቲውን አኩመ ገባሰን ዱጋድ ዱካስኒ ቱሬ ሃሊ ኡማመስ ኡመቲ ወልተጂ መስቀላቲ ከኤ ለፈገባራ በውዳን ከራበተስካነ ጎርጊሲን በይ ገረዋጅራ መነመሬና ኖት ሶሶይ አንጋውንስ ዴቢያ ከከነኒ ፍሪርቶኒ ጋፊዴሰን ነምኒ በይ ዱብሴን ቱሬ ባይ ኤርገይ ገኒ ቦደ ነምኒ ቶኩ ገዲ በኤ gara waaltaa mulu alam jedhamutti akka deemanis achittis deebii akka kennamuuf ittime uummatichi garuu deebii barbaanne jechuudhaan gara waajjira aangawaa isa kaaniitti sosso'e achi akka deemaniif ennaa dirqisiifaman dhukaasa ka'een daaqoniin tokko rasaasaan rukutame yeroo sana du'ee jedhan. Uummati aariidhaan guutames humnaan gara waajjira mana maree naannoo seenuuf yaaleeraa kan jedhan obbo Tabajjan foddaalee caccabsuu eegalan. Humnootiin mootummaas wayita sana dhukaasa banan jedhan. Humnootiin addaa Gondar irraa ajajamanii dhufanis akkuma ga'aniin dullaadhaan namoota reebuu jalqaban. Yeroo sanatti ijoolleen baqatanii laga Abbayyaatti nam'anillee jiru jedhaniiru. Namoonni fudhatamanii iddoo hin beekamnetti geessamanis jiraachuu dubbatan. namoota du'an sadii ofiisaanii ijaan argullee dubbatanii jiran. Namoonni hedduun miidhaan irra ga'uusaas garuu jiraattonni naannoo kan argan ibsuu isaanii obbo Tabajjeen dubbatanii hanga namoota ja'a ta'an du'uu isaaniillee ibsaniiru. Yeroo ammaa magaalattiin humnootii mootummaan marfamtee kan jirtu ta'uullee ibsanii jiran. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa lakkoofsa namoota miidhaan irra ga'e kana adda baafachuuf madda walabata irraa adda baafachuu hin dandeenye.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:41 ta'ee jira. As Washington DC immoo waareerra 2:41 dabree jira. Dhaggeeffatoota keenya qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee jaalalaa kana Liisaabet waggaa 51 dura wallisa kanan sinafeera yaadannoo jedha ittiin buhara. Wallisaa Liisaabet walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Qophii ispoortii. Soraan qophii ispoortii har'aa keessatti dorgommii atileetiksiif dorgommiilee ispoortii adda addaa qabatee jira. Garuma isaattan siin dabarsa kunu.
CAF Confederation Kubbaa Miilaa Afrikaa bardhuuf keessa dorgommii kubbaa miilaa gugurdoo 2 qopheessuutti jira. Tanaan afreeffachoo jettu Real Madrid dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa guyyaa dheengaddaa Morokootti mootee jennaan. ሉስ ስዋሬዝ ተባታን ኩባ ሚላ ባርሴሎና ተባደርጎም ኩባ ሚላ ረተናም ቺኒኔ ተብራዳ ባንካን አኩምት ዱዱዬ ቲኔዲዮታነ ከሱመቱ ካሌ ጎሊ ተኩ ገልፈት ኦፍ ስፖርት ካርዳ ከሳ አክቶኩ ድርጉም ወንጫ ኩባ ሚላ ጆሌ አፍሪካ ገኒ ኩዳኒ ተርባ ጋዲ ዩ17 ጀለኒ ጉራንዳላ ገሩማ ጅላማት እንዱባ ጀልቀባን ድርጉምን ቱኒኒ ተንወሊኒ ኩዳኒ ጃይሶ ኒጀሪ ተባታን ቢጂ ሰደቲ ተልት ኮፓው ጀ ጀሪ አፍራን ወልታ ፈድርጉም ወንጫ ኩባ ሚላ ዱኛ ፊፋን ዩ17 ጀለኒ ወልት ኮፓው ጀ ዮልባን ተነሞ አቴሶኒ ደብራጀቹ ድርጉም ዩ17 ጀለን ታ ፊፋን ገነ ደብረ ዩኤኢ ኮፔሴ ናይጄሪያ ተሞይ ድርጉም ወንጫ ኩባ ሚላ ዱኛ ዩ17 ተና በርኩም ለማ ኩዳኒ ሻኒ ቺለት ኮፔሰን ኡምታቴ ፉዩ ድርጉም ዩ17 ታ በርዱ ፉጀቹ ቢያ ሰደቲ ተደብራ ካሜሩን ጊኒ አይቮሪ ኮስት ማሊ ኒጀር ናይጄሪያ አፍሪካ ክባቲ ፊ ዛምቢያ ፋቶሊን ተባት ገምሃኒ ነሞ ድርጉም ኩባ ሚላ ጆሌ አፍሪካ ገኒ ድዳማ ጋዲ ቢቶቴስ ሰደቲ ሃጋ ድዳሚ ለማቲ ሴኔጋሊ ተባታኒ ድርጉም ተና ኮንጎ ጋና አይቮሪ ኮስት ማሊ ናይጄሪያ ሴኔጋሊ ፊ አፍሪካ ክባፋቲ ደብ ቢቲ ድርጉም ተነሞቴ ድርጉም ወንጫ ኩባ ሚላ ጆሌ ገኒ ድዳማ ጋዲ ትዱፋኒት ወልትዱፋኒት ኒውዚላንድ ትወሊን ተባታታና ኮፓው ጅራኒለ ድርጉም ተና ጫምሳ ሶዶማ ወጣባጂ አምሰ ሶዶማ ጎጣባጂ ድዳማ በርኩም ለማፍቁዳን ሸኒ ተባታኒ ጀቹ ድርጉም ያከና ተና ካፈ ኮንፌዴሬሽን ኩባ ሚላ አፍሪካ ትዩሄዱ ኮፔስ አትሌቲን ኢትዮጵያ አልማዝ አያና ድርጉም ሜትሪኩም ሸኒ ማራካች ሞሮኮ ድርጋማንረት ሞቴቲን መቃልሲ አዱኛ ደባላቹ ጅርት አልማዚን አከና ዴማ ዱፍቴ ጀናኒ አከን መሞዋ ዱፍቴ ጀናኒ ሻምፒዮና IWF ገን ዱፉ ቤጂንግ ትቆፔሱ ሌቭ ድርጉሙ ለንዴቲ ጀቹ نمي هدون المازي ترونه شيفي مسره تفايو فلابو دنده تي جدين دبچو جره اسين امو تناجده انسو دادو حق وره حجت چالا حجت چو قبی جره جد المازي گنن کن كيس تنوالين مرولام درگومي اکنه تنموت جان دراليتي درگومي متري کمشاني راتي گنزب ربابا موت موته گلته جنناني لفت گدو ناتولته ادو سلا شامپیونا گنن رفول لأسي تولچاني مان قبا جدت افمان غافت ሉስ ስዋሬዝ ለምቺ ጋፋ ዋንጫ ኩባ ሚላ ከገን ደብረካን ደለኔት ንኛሌ ተበታ ወሊን ተበቹ ጅርጭኒኔ ጂአፉሪ ፍድርጎም ይረዳ ባንካን ኤጎን ኮሎሌስ ደብረ አሲቲ ጎል ንገልችኔ ጀደኔት ወመዱ ጀቻን ቱራኒ አኩምታ ታይ ካሌ ጎሊ ተገልፈት ጎሊ ገልፈቴ ሱኒቲ እኔ ክላቦ ጎሊ ንገልች ሱኒቲ ክላቢ ኢሳ ከስመቱዩ ክላቦታ ላሊጋ ረቲ አክሲን ሪል ማድሪድ ጫልቴ ተኖልባ ቶልች ክለቢን ሉስ ስዋሬዝ ቱኒኔ ባርሴሎና ድርጉም ላሊጋ ረቲ ቀብቲ አፉሪን ገድቡተ ቱርቴ አማን ተናኩብ ደንሳ ኦልባው ፊጅርት ስዋሬዝ ከና ዩሮ ሚሊዮን ሰዴ ተማቲን ቢተተኒ አገደባኒ አሲቲ ጎሊ ገርጂ ለማቲ ዩዴሙ ጅራ ጎሊ ሂንገልፈኔ ጀደኒ ዋን ሂዱን ድዱበቹ ፊጅረን ስዋሬዝ ዮዩ አካንተባቱ ደላኔ ዮአካንተባቱ ከሱመት ደላኔ ዮሂዱ ልካኒን ነመትገማ ተንወሊን መሮ አፉርናም ጭኔን ተርማን ዱረት ወሊን ጀቹ ሱኒረተሞ ታብራዳ ባኒ ወምታቴ ፉዩ ድርጉም ከሌ ረቲ ገሬኒሳ ባርሴሎናን ክለቢ ኮዶባ ሸኒፍ ዱዋና ደ ድርጉም ክለቦታ ዋንጫ ኩባ ሚላ ዱኛ ተበራና ሪል ማድሪድ ሞይ ድርጉም ተና ክለቦታ አርዲ ሳኒ ከሳ ገነ ደብርከሳ ኩባ ሚላቲን ሞ አታኒት ወልተፈ ወሊን ተባታ ሪል ማድሪድ እንቱኒኒ ክለቢ አርጀንቲና ወሊን ተባተቲ ሳና ሎሬንዞ ለማፍዱዋን ሞቴ ዋንጫ ፉለት ሪል ማድሪድ በርኩም ተኮፍድ በሰገሊፍ ጃታ ማጀል ቀብደታን ወሊኒ መሮ አፉ ድርጉም ከነታን ሞቴ አፍሬፋቾጀት ጎሊ ሪል ማድሪድ ታና ቤሊፊ ራምሶቲ ራሞስ ገልቼፊ ሮናልዶ ለን ስለ ደቂቃ ሰደት ተማ ከሰት ገልቹፊ ጀዴ አሞንታኔፍ ገምካን ነመከተ በታን ኩባ ሚላ ሪል ማድሪድ በካማን ሰርጊዮ ራሞስ ጀደቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጫሌቲኒ ዋን ሄዱን ኦልባውጅር ክለቦቲሳ ክለቢኒሳ ተንወሊኒ መሩ ሄዱ ሙዋ ድርጉም ያድኛ ተንሙዋ ሩፉጅርቲ ታበከን ረለቲ ራሞስ ይበዳፋም ለሚለ ሜሶ ታይቲን በዳፋም ሮናልዶ ራሞስን ኩኒኒ ዮ ክለቢኒሳ ሳን ሎሬንዞ ለማግዱዋን ሞትሱንቲ ተነለም ይፈቾ ጀዴ ኩባ ጋማት ከነን ታን ላይ ጎል ይጥቃል ድርጉም ተና አኩም ሬፉ ለጀነ ድርጉም ተና ጉያ ኩዳኒ ፊ ማራካች ሞሮኮ ተባታኒ ጉያ ደንገዳ ዱመቴ ክለቦት አፍሪካ ላቲን አሜሪካ አፍሪካ ጋማ ካባ አውሮፓ ፊ አርዲ ጃሃኑ ከሳ ፍለተመንቲ ክለቢን ቶክቶክ ዱፈኒቲን ወሊን ተባታኒ የቹ አዶተን ጀኑ ገኒ በርኩም ለማፍ ኩዳኒ አፉሪ ዱመቹ ቶርባኑም ቶኮተፍ አትሌቶቲና ኖሮሚያ ቲዱፈን በርኩም ለማፍ ኩዳኒ አፉሪ ከሳ መሮ ሄዱ ድርጉም አዱኛ ተንሞዋኒ مرو حقم موال اس اس ات موال كوبي سبورتي تاويتا تروفو ولتي تشانا تمكيان كوبي سبورتي تاراتانو مان سورا هلاكيتي نغيامبو
كدغا جيرتن راديو سغالي امريكا سغنتا فانو روموتي hojii isaa xumuraa kan jiru koongireesiin Ameerikaa 1933ffaan waggaa xumuramaa jiru kanatti falmii siyaasaatiin dabarse. Miseensonni mana maree bakka bu'ootaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuusiif ayyaana waggaa haaraaf boqonnaatuun bahin dura baajanni mootummaa utoo addan citiin akka eeyyamamu raggaasisuu irratti wal falmii cimaa geggeessan. Seenaa Ameerikaa keessatti waggaa dabre seerawwan raggaasisaman kan waggoota 42 dabraniirra baay'ee xiqqoodha. Gabaasaa waggaa kan Cindy Shane qindeessitutu jiraatu jubeetu dhiyeessa.
Waggaa xumuramaa jiru kana keessa koongireesiin Ameerikaa 1933ffaan seerawwan 202 qofa raggaasise. Seenaa qaama seera baasuu kanaa keessatti waggoota 42 keessatti koongireesiin kun ka seerri xiqqoon ittiin raggaasifame ta'ee jira. Kanaaf jecha uummata Ameerikaa 115 qofaatu koongireesii biyyattiif yaada kennaniin deeggarsa qaban ibsan. Waggaa dhuftu paartiin Rippaabilikaanotaa mana marii murtii uummataaf mana marii bakka bu'oota uummataa dhuunfachuuf jiru. Kanaaf jecha waggootiin ittaanan demokiraatichi pirezidant Baraak Obaamaaf koongireesa gidduutti waggoota falmiin siyaasaatti geggeessamu ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa ka dubbatan. Koongireesiif pirezidant Obaamaan falmii siyaasaa cimaa dabarsanis dhimmooti haga tokko irratti immoo walii galuun hojjetanii jiru.
3-2-1
Waayit Haawus keessatti guci muka gannaa kan ayyaana dhalootaa sirna ho'aadhaan qabsiifame. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti kan geggeessame sirni kun garuu hagas ho'aan turre. Sababiinsaas koongireesiin yeroo sanatti bajeta raggaasisuuf falmii cimaa keessa waan tureef jecha. Demokiraatonni hagi tokko immoo Rippaabilikaanonni wuxnee seerichaa keessatti mootummaan baankilee gurguddoodhaaf deeggarsa guddaa akka godhu keessa galchuunsaa isaan dheekkamsiise. Qaama seera baasu kana keessatti sagalee gadaanaa kan qabu paartii dimokiraatotaa kan hoogganan Naansii Pelosiiti.
And that's why I was so really heartbroken. I don't think I've ever said that word on the floor of the house. Heartbroken to see.
Kanaaf kan qalbiin koo cabe hojii mana maree keessatti yeroo aan itti gaddee qalbii kootu cabe jedhee itti yaaduudha. Seera bajataa raggaasisuu kan baay'ee barbaachisu keessatti keeyyata gaarii hin taanetu dabalame. Kun immoo ajaja maree olaanaa irraa dhufe.
Waggaa darbe koongireesa Ameerikaa keessatti dhimmi akkaan falmisiisaa ture seera immigireeshinii kan pirezidant Obaamaan ajajatti kennan ture. Pirezidantichi ajaja kana innaa dabarsan kuulugaltoota eeyyama malee Ameerikaa keessa jiraatan kanneen miliyoona 4 ta'aniif baabsuu fi jechuudhaan Rippaabilikaanonni himataniiru.
We've also made clear that early on we'll make a direct challenge to the president's unilateral actions on immigration.
Dursinee akkuma beeksisne pirezidantichi kan isaan qofaa murteessan akka morminuuf dura dhaabbannu beeksisnee jirra. Kan nuti goonus isuma kana. Pirezidantichaaf kan dhiyeessinu kabiroon daangaan akka eegamu gaaffii jedhu.
Dhimmi immigireeshinii warruma rippaabilikaanotaayyuu addaan qoodee jedhu xiinxalaa siyaasaa kataan Stuart Rosenberg.
Miseensonni paartichaa walakkaan yookaan immoo hoogganoonni paartichaa irra hedduun furmaanni waliigalaa akka jiraatu barbaadu. Maatii addaan facaasanii uummata miliyoonaan lakkaa'amu biyyaa baasuun akka hin danda'amne ni hubatu. Maatii akka diigus hubatanii jiru. Waan mara bakka turetti deebisuun hin danda'amu. Hedduun immoo namoonni kun seeraa ala biyya kana seenan waan ta'eef ari'amuu qabu jedhu.
Paartiin Rippaabilikaanotaa baatii sadaasaa darbe filannoo biyyoolessaa geggeeffameen mana marii murtii uummataas mana marii bakka bu'ootaas dhuunfatanii jiran. Pirezidant Baraak Obaamaaf miseensonni paarlaamaa yeroo ammaa boqonnaa irra jiru. Waggaa haaraatti innaa hojii jalqaban garuu falmii poolitikaa cimaatu isaan eeggata.
Dhaggeeffatoota keenyaa appiin VOA kan sagantaa keenya telefoona harkaa irraa ittiin dhaggeeffachuu dandeessan qophaa'ee jira. telefona keessan appli yookaan android irratti fe'amuu yoo barbaadan telefona keessan irra ka jiru iTunes yookaan immoo Google Play banaati VOA jedha barreessa. Appiin VOA sun ennaa isiniif dhufu telefona keessan irratti fe'adha. Gatiin isin baasisu tajaajila tolaati. Eega appii VOA sana banattanii booda oduuf odeeffannoo haarawaa ennaa argitan bakka jirtan sana dhaabbattanii telefona keessan harkaarra viidiyoon sagaleen yookaan immoo barreeffamaan gara keenyatti erguu dandeessu. Nuti immoo odeeffannoo keessan irratti hundoofne akka ulaagaa tamsaas oduu dhaaba keenyaa guutetti walitti qabnee qindeessine gara keessanitti deebisna. Kana gochuudhaaf ennaa wanna oduuf ta'u argitan mata dura appii keessanii gama mirgaatti jechuudha mallattoo xiyya fakkaatu argitu sana cuqaasa. Mallattoo viidiyoo ka sagalee yookaan immoo ka barreeffamaatu garsiniif dhufa. Mallattoolee sadeenitti lamatti yookaan tokkotti fayyadamtanii odeeffannoo sana nuuf erguu dandeessu. Appii VOA'tti fayyadamaati afaan keessaniin oduu dhaggeeffadhaa yookaan dubbisaa ofiis nuuf gabaasa. Amma immoo aga xumura sagantaa keenyaatti wallee kanan sin afeera.
Sagantaa irraa xumuru dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa akka ture mariin Sudaan kibbaa marsaa sadaffaan guyyaa 4 eegatti fufee booda amma yeroo biraatti darbee jira. Gamlameen wal falman wal waraansaaf qophaa'aa akka jiran odeeffannoon ba'aa jiraa jedhu maanguddoonni araaraa kan igaan Siyyuun Masfin. Tunisiyaan bara 1956 Faransaay irraa walaba eega baate as filannoo pirezidaantii walabaa yeroo jalqabaa gaggeessiteen nama yeroo dheeraa fi siyaasa keessa turan beejii essee biflattee jirti. Namni kun umriin isaanii 88. Buufata otoobisii kan Naayijeeriyaa tokko keessatti dho'iinsi dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu nama 20 galaafatee jira. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti boombiin kun buufata otoobisii magaalaa Gombee keessatti namoota ka biroo 21 madeesseera. Kooriyaan kaabaa muuvii yookaan siinimaa Sony Pictures hattee baaftee jechuu isheef Ameerikaan dhiifama gaafachuu qabdi jetti Pyongyang oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.